SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Ranđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje za svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva i Storesovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 18. novembar 2024. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, slijedi opširan sportski pregled u bloku aktuelnosti o zaokretu Bajdenove administracije u pogledu rata u Ukrajini, a Hranislav Nikolić poslao je izveštaj sa konferencije o ravnopravnosti koja je održana u Beogradu. Nemamo često priliku da čujemo šta rade naši zemljaci u Brisbaneu, stoga će mnoge verovatno zanimati da čuju o predstojećem celovečernjem koncertu tradicionalne i etnosrpske muzike. Danas emitujemo intervju sa dirigentkinjom hora koji deluje pri Srpskoj školi Sveti Sava, koja pripada crkvi Sveti Nikola, profesorkom muzike, gospođom Rankom Slavuljicom. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Sa sastanka APEC u Peru, premijer Albanizi u Brazilu na sastanku G20. Japan će se od sljedeće godine pridružiti Australiji i Sjedinjenim državama na vojnoj vežbi u Darwinu. Bajdenova administracija odobrila Ukrajini udare američkim raketama duboko unutar ruske teritorije. Premijer Anthony Albanese prisustvovaće samitu G20 u Brazilu nakon sastanka sa liderima APEC-a u Peru. Albanese kaže da se tokom foruma APEC-a založio za inkluzivnu trgovinu i investicije, iako su ciljevi za koje se forum zalaže neizvesni zbog izbora Donalda Trumpa za predsjednika Sjedinjenih Država, koji je favorizovao protekcionističku politiku. Albanese je tokom foruma neformalno razgovarao sa odlazećim predsjednikom Sjedinjenih Država, John Bidenom, ali nije želeo da otkrije detalje njihovog razgovora. Kineski predsjednik Xi Jinping također se sastao sa odlazećim predsjednikom Sjedinjenih Država, rekavši da je Kina spremna da sarađuje sa Trumpovom administracijom. Gospodin Albanese kaže da su klimatske promjene i troškovi života bili visoko na dnevnom redu tog sastanka. A tokom sastanka G20 u Brazilu, premijer će se sastati sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, a nakon sastanka će održati govor na prvoj sesiji na samitu posvećenoj gladi i siromaštvu. U beleškama se navodi da će Albanese pozvati lidere G20 da pozovu na deeskalaciju nasilja na Bliskom istoku i da osude postupke Rusije. A dok se lideri okupljaju na samitu G20, tamošnje vlasti se pripremaju za brojne proteste i demonstracije. Trupe, oklopna vozila i mornarički brodovi raspoređeni su u Rio de Janeiro da pojačaju bezbednost. Nacije G20 predstavljaju 85% globalnog društvenog bruto proizvoda i oko 80% svetske populacije. Japan će se od sljedeće godine pridružiti Australiji i Sjedinjenim Državama na vojnoj vežbi u Darwinu. Ministar odbrane Richard Miles rekao je da će se ove zemlje pridružiti vojnoj vežbi pod nazivom Puk Puk, koja se svake godine održava između Australije i Papua Nove Gvineje. Saopštenje je uslijedilo nakon formalnih razgovora između gospodina Milesa, američkog sekretara za odbranu Lloyda Austina i japanskog ministra odbrane Gena Nakatanija u Darwinu. Gospodin Nakatani kaže da nema boljeg trenutka od sadašnjeg da tri zemlje ojačaju svoje veze. Trenutna situacija zahteva od nas da odražavamo slobodan i otvoren međunarodni poredak usred krize u regionu. U tom cilju važno je da naše tri stabilne zemlje unaprede naše zajedničke sposobnosti, rekao je on. Lider zelenih Adam Band kaže da bi Australija trebalo da iskoristi summit COP29 da objavi jasan cilj o smanjenju emisija štetnih gasova do 2035. Pre isteka roka u februaru 2025. neke zemlje su već objavile nove nacionalne ciljeve smanjenja emisije za 2035. Velika Britanija će sada težiti smanjenju svojih emisija za 81% do 35. U nedjelju 17. novembra premijer Anthony Albanese je u programu Insiders na ABC televiziji odbio da kaže da li će Australija pratiti obećanje Velike Britanije, rekavši da želi prvo da postigne trenutni cilj od 43% do 2030. i nultu emisiju do 2050. On kaže da će ciljevi za 2035. biti objavljeni negde sljedeće godine. Gospodin Band kaže da to nije dovoljno dobro.
Pacific Island leaders, our neighbors, are pleading with Anthony Albanese.
Lideri pacifičkih ostrva, naši susedi, mole Anthony Albanese da prestane sa otvaranjem novih projekata uz upotrebu uglja i gasa, ali umjesto toga laburisti su odobrili takvih 28 novih projekata. Emisije su sada veće pod Anthonyjem Albanesijem nego što su bile pod Scottom Morrisonom, kaže on. Predsjedavajući Alijanse malih ostrovskih država Cedric Schuster kaže da se nada da će iskoristiti posljednju nedjelju samita o klimatskim promjenama Ujedinjenih nacija da finalizuje dogovor o financiranju projekata. Ekonomisti kažu da je zemljama u razvoju potrebno najmanje $1 trilion godišnje do kraja decenije da bi se izborile sa klimatskim promjenama. Gospodin Schuster je također ministar životne sredine Samoe, ostrva u Pacifiku koje je pogođeno porastom nivoa mora. Ima još mnogo toga da se reši, ali je bilo napretka. Zabrinuti smo zbog nekoliko stvari, ali ovdje smo, pošto je ovo COP posvećen finansiranju i potreban nam je cilj klimatskog finansiranja koji će biti izvodljiv, koji prizna i prepoznaje posebne potrebe najugroženijih, kaže on. Bilo je kritika na račun procesa pregovora Ujedinjenih nacija o klimi, pri čemu su bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija i bivši pregovarači o klimi, bez obzira na to šta je postignuto do sada. U Australiji senat je izglasao osudu nezavisne senatorke Lydie Thorpe zbog njenog protesta prošlog mjeseca tokom zvanične posete kralja Charlesa Australiji, kada je izjavila da on nije njen kralj u velikoj sali parlamenta. Predlog nema određene posljedice, ali funkcioniše kao izraz neodobravanja senata na postupke pojedinaca. Senator Ralph Babbitt iz redova Ujedinjene Australije također je cenzurisan zbog kontroverznog tvita koji je podelio pošto je Donald Trump pobedio na izborima. Aktivisti pozivaju federalnu vladu da učini više da pomogne jednom australijskom državljaninu koji će ove sedmice biti osuđen zbog svoje uloge u prodemokratskom pokretu u Hong Kongu 2019. Gordon Ng je jedan od onih koji su poznati kao Hong Kong 47, grupa čiji su članovi uhapšeni i suđeno im je zbog optužbi za opasnost po nacionalnu bezbednost. Ovaj 45-godišnjak je osuđen za subverziju prema Zakonu o nacionalnoj bezbednosti Hong Konga. Desetine ljudi okupilo se ispred skupštine u Sidneju u oči izricanja presude. Vladi Australije je u više navrata odbijen pristup da gospodinu Ma'u pruži konzularnu pomoć, jer kineski zakoni o državljanstvu ne priznaju dvojno državljanstvo. A federalna vlada saopštila je da će zahtevati od preduzeća da prihvataju gotovinu za osnovne artikle kao što su gorivo i namirnice. Vlada smatra da mera ima za cilj da osigura da Australijanci dalje mogu da koriste gotovinu za plaćanje usred trenda prelaska na digitalne metode plaćanja. Promjena bi trebalo da stupi na snagu 2026. a više detalja bit će dato sljedeće godine. Albanizijeva vlada također će objaviti plan tranzicije za postepeno ukidanje upotrebe čekova, Prema planu, čekovi će prestati da se izdaju do juna 2028. dok se od oktobra 2029. više neće primati. Slušajte SBS, pregled vesti na srpskom. Administracija odlazećeg predsjednika Sjedinjenih Država ovlastila je Ukrajinu da koristi oružje dugog dometa američke proizvodnje za napad u dubinu ruske teritorije. Dalji detalji nisu saopšteni zbog operativnih bezbednosnih razloga. Reuters izveštava da su promjenu u politici potvrdila dva američka zvaničnika. Američki zvaničnik i izvor upoznat sa tom odlukom rekao je Reutersu da je promjena izazvana zabrinutošću zbog ruskog raspoređivanja severnokorejskih kopnenih trupa kao dopune sopstvenih snaga. Opširnije kasnije u bloku aktuelnosti. Viši saradnik pri Istraživačkom institutu za izučavanje spoljne politike IDEAS na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke Leon Hartwell ocenio je da dijalog Beograda i Prištine neće biti prioritet u radu buduće komesarke za spoljnu politiku Evropske unije Kaje Kallas, osim u slučaju izbijanja bezbednosnih problema, zato što je Balkan ranjivo područje Evrope, prenosi Radio Slobodna Evropa. Pitanja koja će sigurno dominirati tokom njenog mandata su rat koji je u toku između Rusije i Ukrajine, odnosi između Evropske unije i Sjedinjenih Država, posebno nakon pobjede Trumpa na predsjedničkim izborima, zatim će Kina ostati važno pitanje, energetika, bezbednost i tako dalje. Dijalog između Kosova i Srbije neće dobiti njenu neposrednu pažnju, osim ako ne dođe do bezbednosnih problema koji su vrlo verovatni, kaže Hartwell. Dodaje da je potencijal za nestabilnost visok i da može da se reflektuje na ostatak Evrope. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bit će domaćin predsjedniku Kazahstana Kasimu Žomartu Tokajevu, koji će boraviti u zvaničnoj posjeti Srbiji danas i sutra, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. U utorak će biti održan plenarni sastanak delegacija Srbije i Kazahstana, koje će predvoditi Vučić i Tokajev, kao i ceremonija razmjene potpisanih bilateralnih dokumenata u prisustvu dvojice predsjednika. A danas tokom dana predsjednik Srbije sastaće se sa predsjednikom Odeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije, mitropolitom Volokolamskim Antonijem, u zgradi generalnog sekretarijata predsjednika Republike, saopštila je pres služba predsjednika Srbije. Jedna od povrijeđenih žena u padu nadstrešnice zgrade železničke stanice u Novom Sadu podlegla je povredama, potvrdila je za Radioteleviziju Srbije VD direktorka Kliničkog centra Vojvodine Vesna Turkulov. Izrazila je saučešće porodici preminule devojke i navela da se nastavlja borba za živote preostalih preživelih. U urušavanju nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra stradalo je 14 ljudi, zbog čega je premijer Miloš Vučević najavio da se do kraja nedelje očekuju vesti o novim ostavkama i pozvao nadležno tužilaštvo da saopšti dokle se stiglo u istrazi. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić 5. novembra je podneo ostavku. Istraga o nesreći na železničkoj stanici u Novom Sadu je u toku. Tužilaštvo u Novom Sadu do sada je saslušalo 71 osobu. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 65 centi, 61 eurocent, 51 britanski peni i 71 srpski dinar, 70 para. Na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana. U Pertu oblačno popodne sa 30, sunčano je u Adelaidi 21, Melbourne većinom oblačno vreme 19, Hobart oblačno sa laganom kišom 14, u Canberri sunčano 23 i u Sidneju je sunčano 25, oblačno u Brisbaneu sa 29, razvedravanje u Darwinu 33. U Beogradu uglavnom promenljivo oblačno tokom dana do 10. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije vesti posjetite sbs.com.au/news. Služite SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. U nastavku čućemo opširan sportski izveštaj koji je pripremio Branko Cvetojević.
Fudbalska reprezentacija Srbije odigraće večeras po lokalnom vremenu odlučujuću utakmicu protiv Danske u ovogodišnjem ciklusu Lige nacija. Ishod meča koji počinje sutra rano ujutro po australijskom vremenu odredit će koja od ove dve selekcije ide u četvrtfinale najmlađeg evropskog takmičenja. Fudbalerima Srbije za drugo mesto u grupi i plasman među osam najboljih selekcija Lige nacija potrebna je pobjeda protiv Danske u Leskovcu, dok Dancima odgovara i nerešen rezultat. Značaj ove utakmice je još veći kada se zna da će drugoplasirani u grupi biti svrstan među nosioce na žrebu kvalifikacionih grupa za svetsko prvenstvo 2026. Danska trenutno zauzima drugu poziciju sa 7 bodova, dok je Srbija treća sa 2 boda manje. Danci su u prethodnom kolu poraženi od pobednika grupe Španije sa 2-1, dok je Srbija odigrala nerešeno 1-1 sa Švajcarskom u Cirihu i tim rezultatom izbacila Švajcarce iz najjače divizije Lige nacija. O važnosti utakmice sa Danskom na konferenciji za medije u Leskovcu govorio je selektor Srbije Dragan Stojković. On je istakao da će Orlovi ovu odlučujuću utakmicu odigrati bez taktiziranja.
Svesni smo šta nas čeka, šta nas očekuje i šta bismo želeli da uradimo. Tako da sutra nema kočnica, sutra nema taktiziranja, sutra nema taktičkih zamisli. Sutra se igra bez kočnica i takvu Srbiju hoću da vidim. Od prvog zviždoka do posljednjeg. To je ono što ću reći igračima i što ću tražiti od njih.
Ukoliko pobedi Dansku, Srbija će igrati u četvrtfinalu, dok je u slučaju remija ili poraza čeka baraž za opstanak u najjačoj diviziji Lige nacija protiv jedne od drugoplasiranih ekipa iz drugog ranga takmičenja. Fudbaleri Francuske pobedili su Italiju 3-1 i osvojili prvo mesto u grupi 2 najjače divizije Lige nacija. Sve do 65. minuta meča odigranog u Milanu, Italija imala rezultat vredan prve pozicije, pošto joj je i poraz od jednog gola razlike garantovao da će na tabeli ostati ispred Francuske. Međutim, drugim pogotkom Rabioa na ovom meču, trikolori su došli do trijumfa vrednog osvajanja grupe i povlašćenog položaja u žrebu za četvrtfinale. Pobednici ostalih grupa A divizije Lige nacija su Portugalija, Nemačka i Španija. S druge strane, pored Švajcarske, u niži rang su ispale selekcije Škotske, Izraela i Bosne i Hercegovine, koja je pretrpela najteži poraz u svojoj istoriji 7-0 protiv Nemačke u Freiburgu. A reprezentacija Engleske izborila je povratak u najjaču diviziju ovog takmičenja, pošto je u posljednjem kolu pobedila Republiku Irsku sa 5-0. Englezi su tako zadržali prednost u odnosu na drugoplasirane Grke, zahvaljujući boljoj gol razlici. Povratak u elitnu diviziju izborila je i Norveška pobedom protiv Kazahstana od 5-0, ali je od presudnog značaja bio nerešen rezultat utakmice Austrija-Slovenija 1-1, kojim su Austrijanci ispustili prvo mesto u grupi. Fudbalska reprezentacija Australije otputovala je u Bahrein, gdje će u utorak uveče po lokalnom, odnosno u sredu rano ujutro po australijskom vremenu, odigrati utakmicu 6. kola kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2026. Sokerusi će pokušati da se revanširaju Bahreinu za nedavni poraz na domaćem terenu i da pobedom zadrže drugo mesto u grupi C azijske zone kvalifikacija. Australija posle 5 odigranih kola ima 6 bodova, koliko su sakupile i selekcije Saudijske Arabije i Kine, dok prvoplasirani Japan ima 13 bodova i na dobrom je putu da postane prva reprezentacija koja će se plasirati na mundijal. Direktan plasman garantuju prve dve pozicije u sve tri grupe azijskih kvalifikacija. Italijanski teniser Jannik Sinner osvojio je završni Masters turnir sezone u Torinu pobedom u finalu protiv Amerikanca Taylora Fritza 6-4-6-4. Sinner je ovim uspehom potvrdio dominaciju u muškom tenisu ove godine, tokom koje je osvojio dva Grand Slema, Australian Open i US Open, kao i tri turnira iz Masters serije. Italijan je također završio godinu kao prvoplasirani na ATP rang listi. Sinera je prošle godine u finalu Mastersa u Torinu savladao Novak Đoković. Srpski teniser, koji je propustio nekoliko posljednjih turnira ove godine, završio je 2024. na sedmoj poziciji na ATP listi. Ispred Đokovića su i drugoplasirani Aleksandar Zverev, zatim Carlos Alcaraz, Taylor Fritz, Daniil Medvedev i Kasper Rud. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde nastavili su da beleže pobjede u regionalnoj ABA ligi. Neporaženi Partizan je u devetom kolu savladao ekipu Mornara iz Bara sa 105-78, dok je Zvezda bila bolja od čačanskog Borca 105-85. Iznenađenje kola priredili su košarkaši subotičkog Spartaka, koji su pobedili drugoplasiranu Budućnost u Podgorici 78-75. Partizan je prvi na tabeli sa svih devet pobjeda, a prate ga Budućnost, Crvena zvezda i Dubaji sa učinkom od po 7 pobjeda i 2 poraza. Na peto mesto izbio je Spartak sa 6 pobjeda i 3 poraza. Narednog četvrtka, 21. novembra, odigraće se prvi večiti derbi ove sezone, i to u okviru Evrolige. Ulogu domaćina u Beogradskoj areni imaće Crvena zvezda, koja zauzima 10. mesto u elitnom evropskom takmičenju sa 5 pobjeda i 5 poraza, dok je Partizan trenutno 16. sa 2 pobjede i 8 poraza. Rugby union reprezentacija Australije pobedila je Wales u Cardiffu sa ubedljivih 52-20. Valabisi su došli do trijumfa, iako su utakmicu završili sa igračem manje zbog isključenja Samua Kerevija. Ovo je druga pobjeda australijskih ragbista na evropskoj Grand Slam turneji, pošto su prethodno bili bolji od Engleske 42-37. Naredni meč tim selektora Joa Schmida igra protiv Škotske u nedjelju, a turneju će završiti 1. decembra duelom sa selekcijom Republike Irske.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušajte SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama, slijedi aktualna tema. Administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država odobrila je Ukrajini upotrebu raketa dugog dometa, koje isporučuju Sjedinjene Države za udare unutar Rusije, signalizirajući veliku promjenu politike. Odluka dolazi usred eskalacije tenzija, pri čemu je Rusija pokrenula svoj najveći talas vazdušnih napada u posljednjih nekoliko mjeseci, piše Esam Al-Galib za SBS News. Bidenova administracija kaže da će dozvoliti Ukrajini da koristi oružje koje isporučuju Sjedinjene Države za udare duboko u rusku teritoriju, što bi značilo značajan zaokret u politici Sjedinjenih Država u vezi sa sukobom Ukrajine i Rusije. Penzionisani pukovnik vazduhoplovstva Sjedinjenih Država Cedric Clayton rekao je za CNN da je učešće severnokorejskih trupa u sukobu zabrinjavajuće za američke zvaničnike. Ono što je Bidenova administracija signalizirala ruskoj ratnoj mašini je da je takva vrsta ambicija za nas neprihvatljiva. Ne želimo da strane trupe dolaze u Rusiju podržavajući ruske ratne napore, a Severnokorejci su prvi koji to čine otvoreno, i to je signal za Severnu Koreju kao i za Kineze da ne podržavaju ruske ratne napore, kaže on. Odluka je uslijedila nakon poziva ukrajinskog predsjednika Zelenskog da se gađaju udaljena ruska vojna sredstva pomoću raketa armijskog taktičkog raketnog sistema dometa 306 km, s obzirom da bi Donald Trump trebalo da bude inaugurisan na mesto predsjednika 20. januara, moguće je da bi Bidenova odluka mogla da bude poništena u budućnosti. Trump je dugo kritikovao razmere financijske i vojne pomoći Sjedinjenih Država u Ukrajini i obećao da će brzo okončati rat, a da nikada nije objasnio kako. Očekuje se da će Ukrajina izvesti prve napade dugog dometa u narednim danima, iako je Zelenski odbio da kaže kada, gde i kako će rakete biti upotrebljene. Danas se mnogo priča u medijima o tome da smo dobili dozvolu za za odgovarajuće akcije, ali udari se ne izvode rečima, takve stvari se ne najavljuju. Rakete će govoriti same za sebe, rekao je on. Ruski predsjednik Putin ranije je izjavio da ako Sjedinjene Države dozvole Ukrajini da koristi rakete dugog dometa na ciljeve u Rusiji, onda bi Rusija smatrala da je u ratu sa NATO. Ako odluka bude doneta, to neće značiti ništa drugo do direktno učešće zemalja NATO-a, Sjedinjenih Država i evropskih zemalja u ratu u Ukrajini. To je njihovo direktno učešće i to naravno značajno menja samu prirodu sukoba, rekao je on. Ruski političar Vladimir Džaparov upozorio je da bi udari duboko na rusku teritoriju mogli da izazovu treći svjetski rat i da će Rusija brzo odgovoriti. A generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres kaže da se svaka eskalacija sukoba mora izbeći. Naš stav je bio vrlo jasan u pogledu potrebe da se izbjegne kontinuirana eskalacija rata u Ukrajini. Želimo mir, ali želimo mir uz pravdu u skladu sa rezolucijama Generalne skupštine, poveljom Ujedinjenih nacija i međunarodnim pravom, rekao je on. U međuvremenu Rusija je izvela najžešće vazdušne napade na Ukrajinu u posljednja tri mjeseca, ispalivši 120 projektila i 90 dronova i ubivši najmanje 7 ljudi. Napadi su ozbiljno oštetili električnu mrežu uzrokujući nestanke struje u nekoliko regiona, a Odesa se zbog toga suočila sa poremećajem transporta i snabdevanja vodom. U međuvremenu ruska raketa pogodila je devetospratnicu u ukrajinskoj oblasti Sumi, ubivši najmanje 8 ljudi, ranivši desetine. Vlasti su evakuisale 400 stanovnika u blizini granice sa Rusijom. Radnici hitne pomoći procenjuju štetu, piše Esam Algalib za SBS News. Ostanite sa nama.
Postavite sbs.com.au/serbian kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/serbian. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Serbian na Facebooku.
Slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Sledite me iz Srbije. Godišnja konferencija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Srbije pod nazivom Svi treba da znaju šta ravnopravnost znači održana je 15. novembra, javlja Hranislav Nikolić.
U petak je u Beogradu održana godišnja konferencija pod nazivom Svi treba da znaju šta ravnopravnost znači, koja se tradicionalno organizuje povodom 16. novembra Međunarodnog dana tolerancije. I ovoga puta konferencija je posvećena podizanju svesti o značaju edukacije dece i mladih o pojmu diskriminacije i njenom suzbijanju kroz promovisanje tolerancije i ravnopravnosti, uključujući i rodnu ravnopravnost. Najveći broj pritužbi Kancelariji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti podnosi se zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba, zdravstvenog stanja, pola i nacionalne pripadnosti. Istraživanje koje se radi na svake tri godine pokazuje da naši sugrađani imaju najveći stepen socijalne distance prema Romima, migrantima i LGBT osobama. Međutim, broj pritužbi ne odgovara u potpunosti realnom stanju, jer postoji i velika diskriminacija na osnovu imovinskog stanja. Konferenciju je otvorila Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Ona je kazala da se diskriminatorski stavovi stvaraju u najranijem dobu razvoja ličnosti. Zbog toga su obrazovanje i kultura ključni za razvoj bilo kog društva. Zatim je nastavila.
Iznova ponavljajmo. Nije dozvoljeno omalovažavati bilo koga zbog izgleda ili siromaštva. Zakonima su zabranjeni rasizam, fašizam, antisemitizam, mizoginija, ejdžizam i baš svaki oblik nasilja je neprihvatljiv. U suprotnom, posljedice mogu biti nesagledive. To što Ustav kaže da smo svi jednaki pred zakonom, ne znači da nam to svima i polazi za rukom. Društvo i vrednosti koje se društvo i vrednosti se ne formiraju pod prisilom zakona, već kroz interakcije sa drugima i kroz uvreženi kulturni model. Iskustvo nam govori da se potencijalni diskriminatorni stavovi i predrasude najlakše stvaraju u ranom životnom dobu, ali se u tom životnom dobu najlakše i razgrađuju.
Ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da to ministarstvo primenjuje afirmativne mere u cilju povećanja dostupnosti obrazovanja na svim nivoima, kao i aktivno promoviše rodnu i svaku drugu ravnopravnost. Potom je dodala:
želim da istaknem još jedan doprinos Ministarstva prosvete promovisanju rodne i svake druge ravnopravnosti. Reč je o različitim i radionicama i predavanjima za učenike srednjih škola i studentkinje sa namerom da se podstaknu da istraže različite mogućnosti u takozvanim muškim zanimanjima koje oblast informaciono-komunikacionih tehnologija pruža i da steknu nove digitalne veštine kako bi nastavile da se obrazuju i grade sopstvenu karijeru.
Ambasador Evropske unije u Srbiji, Emanuele Giofre, istakao je da je poštovanje različitosti osnovni princip i filozofija u vrednostima Evropske unije. To je u našem DNK i Srbija je, kao zemlja kandidat koja je na putu ka članstvu u EU, prihvatila te koncepte i vrednosti. Zato naglašavamo da to mora biti aspekt svakodnevnog života. Otvarajući panel pod nazivom Nastavnik, roditelj sam, tim se dičim, psiholog i novinar Miša Stojiljković ocenio je da je društvo u kome živimo veoma nasilno i netolerantno, pa ne možemo očekivati da škola ispuni važan zadatak da nauči decu kritičkom mišljenju i toleranciji. On je istakao da postoji veoma malo poverenja između nastavnika i profesora, podsjećajući da su nekada zbog keca u školi roditelji vikali na dete, a sada viču na nastavnika. Anđelka Petrović, profesorka srpskog jezika u matematičkoj gimnaziji, ocenila je da su u našem društvu komunikacione veštine veoma zakržljale, pa se sve manje slušamo, a sve više napadamo i branimo od napada. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Slušate SBS na srpskom, ostanite sa nama, slijedi reklamni blok, zatim ćemo imati priliku da čujemo šta rade naši zemljaci u Brisbaneu. Danas emitujemo intervju sa dirigentkinjom, profesorkom muzike, gospođom Rankom Slavuljicom. Ostanite sa nama.
Opustite se uz muziku iz celog sveta uz SBS Chill. Slušajte SBS Chill na SBS audio aplikaciji.
Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. U Brisbaneu će se sljedećeg vikenda održati celovečernji koncert omladinskog hora koji deluje pri srpskoj školi Sveti Sava, koja pripada crkvi Sveti Nikola, a koji izvodi etno, izvornu i tradicionalnu srpsku narodnu muziku. Hor je započeo sa radom u aprilu ove godine, imao zapažen nastup na vidovdanskim svečanostima krajem juna, a u međuvremenu su obogatili program i sada se pripremaju za prvi celovečernji koncert. Glavni organizator i dirigent, profesor muzike, je gospođa Ranka Slavuljica, sa kojom danas tim povodom razgovaram. Ranka, dobar dan.
Dobar dan, Biljana. Dobar dan vama, vašim
super. Hvala. Recite nam malo više o ovom horu. Kako ste našli inspiraciju da krenete, da pokrenete mlade ljude da pevaju na srpskom, srpsku muziku?
Pa da vam kažem, muzika i rad sa mladima je moja ljubav. Ja sam se nekako davno, pardon, od profesionalne muzike odvojila, počela da predajem davnih nekih godina i onda sam počela da radim sa omladinom. I našla sam tu poentu u tom radu kad mladi ljudi pronađu sebe, u tim godinama koje su inače teške i ti tinejdžerski dani. Tako i onda kad pronađu sebe u muzici, kad izgrade sebe, pogotovo kroz našu narodnu muziku i te priče i tradiciju, onda vidite taj rezultat nekog rada. Tako je bilo i ovdje. Ja sam stigla u Australiju i pomalo srađivala sa crkvom jer nisam imala vremena nikad posebno, jer sam samohrana majka, djeca su mi bila mala i stalno smo onako pravili saradnju, ali onda kad je potrebno, na primjer kad nima potrebno neki program, onda ja dođem, malo radim s tom omladinom i program prođe i mi se više ne vidimo. I tako je to išlo nekih niz godina, međutim, omladina je normalno rasla, iz nekih tinejdžerskih došli su u neke omladinske dane i poželjeli da to možda malo uozbilje. I pozvali su mene i rekli da bi dolazili ozbiljno, da bi oni probali, jer ja sam im prije nekog perioda, jedno dvije godine, objasnila da etnomuzika je živ jezik našeg naroda, duša našeg naroda, to je ono nešto malo što mi svi ovdje treba da sačuvamo. I tamo u matrici je teško održivo, ali eto ovdje pogotovo, jer kažem, mi smo nekako ovdje svi došli sa svih tih strana i donijeli jedan dio svoje kulture ovdje i objašnjavala sam im da smo mi svi ovdje jedno i da bi tako trebalo kroz muziku i da to nekako ostvarimo. I ta omladina je zaista poželjela da radi, pozvali su me i kad sam vidjela da su ozbiljni, da stvarno hoće da nešto nauče, pogotovo što je dosta njih i u vezama ili udato za ljude koji ne govore srpski jezik i kojima je taj mentalitet stran, a vidim da su oni htjeli da tim svojim supružnicima ili porodici nekako to približe. I onda sam ja prihvatila priliku. Kad sam vidjela da oni hoće da radi, ja sam onda jednostavno dala sebe u sve to i tako je priča krenula. Tako je. I onda se sve nekako samo počelo dešavati. Melodija, muzika, te naše neke note probudile u njima ono naše, ono malo duše, ono nešto balkansko što mi svi, bez obzira gdje živimo, nosimo sa sobom i evo nas. Sad smo ovdje.
Koliko imate članova hora, tako kažem, da li je mešoviti?
Da, hor je mešoviti i otprilike ima 30 članova. Međutim, zbog tog tempa života koji mi svi živimo ovdje na zapadu i ta daljina, Australija je divna i ogromna zemlja, i onda zaista sa tačke B do, s tačke A do tačke B dok dođete treba dosta vremena. Zbog toga par članova sada neće nastupati na ovom koncertu, nisu bili u stanju i u mogućnosti da dolaze, ali su tu, pomažu i u ekipi su, ali 23 ljudi će izvesti ovaj repertoar u horu, a orkestar je nastao naknadno kao potreba da se oživi to sve, jer divno je pjevati, međutim bez tih melodija, bez tih narodnih instrumenata i umjetničkih i tog spoja glasa i instrumenta koji kod nas inače karakterističan i kad se igra i kad se pjeva u svakom kraju naše zemlje, orkestar je nastao zbog te potrebe, proširio se i sad broji 9 članova. Isto sve mješoviti.
Divno. Znači, to je prava sinergija muzike, glasova i ono malo duže što vi rekao ste.
Pa, tako je zamišljeno, je.
Da vas pitam, kako ste osmislili taj koncert koji ćete imati? Koje pesme ćete pevati, recimo, najjednostavnije?
Pa, koncert je osmišljen... problem je, mislim, etnomuzika vam daje jednu širinu. Etnomuzika je... spoj nečega novog i nečega starog. I to je fantastično kod etnomuzike što vam zaista dozvoljava da emociju koju vi nosite prema određenoj tradiciji, pjesmi, napjevu, da vi nekako iskažete to kroz neki svoj način i sposobnost, jel u zavisnosti kakve instrumente imate i u kakve ste u mogućnosti da se izvodi, jel, i glasovi. Tako da je etnomuzika ovaj put zaista pokazala tu svoju širinu, pa smo mi iskoristili, to jest ja, da uzmem najpopularnije pjesme. Znači, neke pjesme koje su u našoj matrici tamo, matici, pardon, izvode ono od nekih ranih dana u osnovnim školama, proste, jednostavne, i djeca ih usvajaju. Ovdje omladina nije imala taj ovaj luksus, što ja kažem, da odrastaju uz naš jezik i uz naše pjesme. I onda sam ja te pjesme malo preradila, jer to su sve moje aranžmane, ja stojim iza njih, jer neke sam radila i prije toga, ovaj, godinama prije sa mojim hurom i orkestrom tamo. I onda sam prilagodila njima i njihovim mogućnostima, koji, kažem, su svakim danom bolje i veće, ali evo, za sada su tako. I tako da imamo izvorne pjesme, znači pjesme koje su se pjevale na selima, koje iskazuju potrebu tog naroda i muke tog naroda, kojeg muče, jel, razne stvari, od polja, od njive, od kiše, pa do, ne znam, neke ljubavi koja je predata negdje u neku kuću bez svoje želje i volje, do onih starogradskih koji govore o ljubavi, da li srećnoj ili nesrećnoj, neuzvraćenoj ili uzvraćenoj, pa do onih stilizovanih koje su nastale u našem narodu, ali zapravo imaju svog kompozitora. Napisao ih je kompozitor. Postoje, imaju zapis, međutim, toliko su se u našem narodu, toliko su dobro prošle, toliko su zavoljene, jel, ili naš narod ih je zavolio i prisvojio, da dan danas kad bi nekog pitali, ljudi kažu to je stara srpska pjesma ili narodna, a zapravo nije, ona je nastala prije 30 godina i čovjek je ju je potpisao. I mi to i navodimo u koncertu, mm-hmm, da su to stilizovane, koje imaju kompozitora, ali eto, dozvoljavaju nam svi ti kompozitori da mi njih doživimo na svoj način, da ih prilagodimo svom izvođenju.
Recite nam neke naslove.
Pa evo, na primjer, prvi blok, to su te izvorne, bit će od dole Kosova, od guste magle, pa do Crne Gore i Kletve Neve, pa do Ajde Jano, koja je pjevala uzduži poprijeko naše zemlje, pa do Tri djevojke, koja je Drina, Krajina i taj dio Republike Srpske, odakle sam opet ja. Pa to je prvi blok, Oj Moravo, koja, jel, Morava rijeka koja poplavi i plavi i koja je pravi taj problem. Pa onda u drugom bloku starogradske su se našle neke meni najdraže, a i vjerojatno većini ljudi, od Tiho noći, od Zmaja Jovanovića, jel, Zmaja Juve Jovanovića, pa do Fijaker stari i Ruse kose i tako pjesama. Do trećeg bloka, kažem, pjesama koje su ispisane, napisane, osmišljene u startu, ali eto, mi smo sebi dozvolili tu slobodu da ih promijenimo malo, ali ostavimo tu njihovu dušu i glavnu temu. To su pjesme Kuda si pošla more sveto, dole jug, jel, pa Dimitrije sine Mitre, pa Ječam žela i Rus, kažem, i tako, i sad eto, ja mislim da je to, ima još, ali tako da, kažem, mislim da su to kompozicije koje su onako nama, koji će, ljudima koji će biti u publici, mislim da će biti dovoljno dopadljive da, za jedan takav prvi koncert, da to nekako prihvate i da shvate šta je poenta. A hor i orkestru kao mladim izvođačima svega ovoga i kao djeci, kažem, koja su odrasla uz drugačiju vrstu i drugačije i horsko pjevanje i orkestarsko pjevanje, sviranje, pardon, mislim da i njima bilo lako i prihvatili su nekako to i saživili se s tim, kažem, s tim što sam ja objašnjavala, svaku pjesmu, svaku tradiciju, pokušali smo da to zaista onako doživimo, da emocija koja je u pjesmi, da bude kao emocija koja je, eto, sad se desila, jel? I ja sam zadovoljna kako ti to rade, oni su to zaista onako dušom odradili. Mislim da će ljudi to prepoznati.
Apsolutno. Jel vlada veliko interesovanje? Ja pretpostavljam da.
Za sad vlada. Ja se samo nadam i stalno to govorim ljudima. Nama nije zaista bitno sad koliko će ljudi biti u sali zato što mi hoćemo, ne znam, da nešto zaradimo tu. U kulturi nikad nije bilo zarade. Ali ja sam molila ljude da kogod nađe vremena, da zaista dođe, da ih podrži, jer to je njima vjetar u leđa, razumijete? To je jedna motivacija za njih, da oni kažu, e super, ja ću nastaviti da se time bavim i jel, to je super, naš narod to podržava, naš narod to prepoznaje. E zato, kažem, ja se nadam da će ljudi naći malo tog vremena i ovaj da će doći na taj koncert.
Danka, da vas pitam, gdje će koncert biti održan? Ja sam gledala na internetu i čini mi se da je, kako se ovdje kaže, venue jako interesantan.
Pa koncert će biti održan u TAFE, TAFE je kampus TAFE, zato što to je vrlo veliki kampus, ima dosta prostora, znači malo je udaljen od grada, mislim jedno 10 minuta. I narod kad to vidi, ja lično, zaista, kad vidim da je neko dešavanje negdje gdje mogu da parkiram i da budem bezbjedna i da sa svojom djecom mogu da uđem u salu i izađem bez nekih velikih problema, ja odmah naravno odlazim na te manifestacije. Tako da smo htjeli da bude prijemčljivo svima, znači da i stariji i mlađi mogu da dođu, imaju zaista i ogroman prostor za parking i sala je i udobna i velika i ima sve ono što je nama potrebno i na sceni, znači da bi mi zaista odradili to kako treba, ima i tu širinu, tako da ljudi će moći ono komotno da sjede i zaista se prepuste
emocijama.
Onome što čuju i emocijama, tačno.
Yes.
Bez da razmišljaju kako će odavde izaći u ovu gužu i tako dalje. Tako da smo izabrali jedan takav ambijent gdje manje razmišljamo o tim tehničkim stvarima, a može da se posvetimo lijepo i što kaže na te nane, naš narod, jel polako, da se posvetimo onome što ćemo čuti toj omladini, što je meni bio nekako akcenat na njima, jer njima to mnogo znači, zaista, kažem, ovo je njima ipak jedno veliko dešavanje, jer, kažem, oni do jučer nisu ni izgovarali kako treba naš jezik, a danas pjevaju na narečima, od južnog dole, niškog, vranjskog, pa do, ne znam, nekih iz krajine naglasaka i tako. Tako da to su veliki pomaci za njih i, kažem, ja se nadam da će ljudi to prepoznati i dati im tu podršku koju oni zaista trebaju. Jer mladi naši hoće, zaista hoće da rade i prepoznaju oni kad neko želi da s njima radi, prepoznaju oni i oni se odazivaju i rade. I evo, oni su i u organizaciji, pomažu zaista oko svega. Niko nije odbio.
Recite mi meni, da li vi planirate možda da napravite turneju po Australiji, da dođete za Melbourne, Sydney, Adelaide?
Pa da vam kažem iskreno. Ja sam se nadala toj turneji. Mislim, onako kao neko ko radi s tom omladinom, nadam se da će neko stvarno da nas pozove. Zašto? Zato što sam njima jednom prilikom i rekla, smatram da i u Melbourneu, i u Sydney, i u Adelaide, u svakom gradu u Australiji postoje naši ljudi. Postoje mladi ljudi koji bi možda isto tako nešto mogli da urade, ali možda nemaju ideju. A onda kad bi vi došli, i kad bi oni to čuli i vidjeli, ja mislim da bi onda tu više se toga počelo dešavati. Onda bi danas, sutra možda i mi mogli da se i družimo jedni drugima, da dolazimo. Znate, to je ipak živ jezik. To je, ja volim i folklor i jako podržavam to što se ovdje jako igra i mnogo igra. Ali ovo je, kažem, ipak jedan živ jezik, muziciranje. Ovo je interakcija instrumenta, glasa. Znači, svaka emocija mora biti uključena i govor i vi morate zaista tu da se skoncentrišete. I zato sam se nadala danas, sutra, zašto da ne, mi bi voljeli da prvo i to bi nama bilo drago, mi bi se tu malo možda više i upoznali, imali vremena jedne za druge, a onda, kažem, i te mlade ljude ja bi voljela upoznat i dati im predloge kako to da mogu da rade i oni tamo i u Sidneju i u Melbourneu i da, kažem, možda stvarno nekoj budućnosti se rađujemo jedni s drugima. To je za mene neki krajnji cilj, jel?
Da. Recite mi, da li ste razmišljali da postavite na YouTube-u svoj kanal pa da mogu ljudi da čuje izvođenja nekih pesama sa koncerta?
Pa znate kako, ja pošto radim 30 godina ovo, 27, ja sam imala svoj YouTube kanal i godinama se na tom YouTube kanalu vrtila i, kažem, kroz neke moje bivše hurove orkestre ja sam imala 3000 učenika, znate, to je ogroman broj muzičara, omladine, danas ljudi, poslije njihovu djecu i to je za mene nešto posebno. Dolaskom ovdje, taj kanal i dan danas stoji, ali evo, odnedavno je, ja sam osjetila potrebu jer ja sam bila, izašla malo iz svega toga, ali eto, vratila sam se u taj posao jer to je, kažem, ipak dio mene i to je moj život. I sad razmišljamo zaista da opet, mladi ljudi ovdje, oni to znaju. Ja imam članove mog kora ovdje sada koji su majstori u tome i to će oni da postave. I kad koncert završe da stave te pjesme, da objasne ono što smo mi pričali, na čemu su oni doživjeli tu pjesmu, neku priču, jer svaka ova pjesma ima svoju priču, neku svoju istinu i tako da sudbinu. Tako da će oni sigurno to da urade u nekom narednom periodu, zavisnosti od njihovog vremena, ali to je bila ideja. Kad mi završimo, imamo dovoljno pjesama da oni počnu sa tim, jel? Mm-hmm. I da daju, kažem, neke možda predloge kako to može neko drugi tamo da uradi, jel?
Da.
Da, zašto da ne?
Apsolutno. Recite nam, znači koncert se održava sljedeće sedmice, koliko sam vidjela, krajem sljedeće sedmice.
Jeste, koncert je 24. novembra, to je nedjelja, jer mislimo da nedjeljom opet, ajde, ljudi imaju najmanje obaveza, o 6 uveče, a kažem, bitno je to da je to kraj novembra, jer znate kako u decembru su mnoge aktivnosti, počinju praznici, jednostavno ljudi se razbježe na sve strane, tako da smo onda smatrali da je najbolje sada to uraditi dok smo tu još i dok još imamo snage, jer je kraj godine i kraj godine obično donese taj umor sa sobom i spremanje za praznike. Tako da je koncert je sljedeće nedelje u 6 uveče.
I na kraju htjela bih da vas pitam, da kažete par reći o sebi. Rekli ste da dolazite iz Republike Srpske. Recite nam malo više o sebi.
Ja dolazim iz Republike Srpske, iz Teslića grada. Grad Teslić, mali grad. Mali, ali sa mnogo duše, sa mnogo talentovane omladine s kojom sam ja tamo radila 20 godina, koja je... Gradić koji je bio proslavljen upravo po tom horu i orkestru, koji je svoje vremena u najcrnjim vremenima posle rata mi smo nastali, radili i nekako osmislili i dali smisao svemu onome posle rata što je naišlo i što je baš bilo besmisleno. Tako da to je bilo jedno ostrvo spasa i meni i njima i radili smo, kažem, mnogo, radili smo sa zvijezdama, Neda Ukraden, Ceca Slavković, Guca Tržan, Tijana Dapčević, Biljak Bistrik, braća Teofilo. Znači, pjevali smo sa svakim koji je htio da pjeva s nama i da doživi svoju muziku kroz nas, jer mi smo je malo mijenjali, a opet ostajali, tako da, ostajali nešto u originalu. Tako da, eto, imali smo lijepih i divnih momenata. Ja sam bila i profesor muzike tamo i u osnovnoj školi. Predavala sam muziku, tako da, mislim, jednostavno muzika je moj život i ja ništa drugo u životu i ne znam da radim osim muzike. I,
pa ste i tako to nastavili i u Australiji, ali tako?
Jednostavno, prepoznali smo se ja i ovi mladi ljudi koji hoće da rade i tako, ja mislim, uvijek i u svemu i nastaje kvalitet. Tako da, eto, ja se vidim da će to ljudi, kažem, prepoznati i osjetiti, što je još bitnije.
I ja se nadam isto i želim vam svaki uspjeh i na ličnom planu i u profesionalnom planu i vašem horu. Kako se hor zove?
Pa još nemamo imena. Moj sin i čerka isto učestvuju u ovom horu i orkestru. Jako su aktivni, obožavaju to jer rasle su s takvim horovima, a sad su oni u tim godinama, jel? I onda su predlagali razna neka imena. Međutim, da budem iskrena, još nemamo ime, zovemo se jednostavno hor i orkestar pri školi Sveti Sava. Tako da vjerojatno ćemo da nešto smislimo u nekom narednom periodu.
Javite nam šta ste smislili, pa možda možemo ponovo da razgovaramo i ja se nadam da hoćemo, jer vidim da su vaši, ajde kažem, učenici, odnosno, kako bih mogla rekli, članovi hora,
vrlo
raspoloženi, jeste, da nastave sa pevanjem i sa tom divnom, kako bih rekla, sinergijom prošlosti, sadašnjosti, neke dubinskog nasljeđa, tako da kažemo. Hvala vam mnogo, Ranka, što ste odvojili vrijeme da porazgovarate sa mnom.
Hvala i vama, Biljana, i na vašem vremenu i na vašem interesovanju. Hvala vam što na ovaj način prenosite i naš glas tamo negdje gdje su naši ljudi, a gdje mi ne možemo da dosegnemo pogledom. Tako da hvala vam na podršci i zaista se nadam da će biti još neki put i neki dobar povod za naš razgovor.
A kad dođete u Melbourne, ja ću doći da gledam vaš hor. Da slušam, odnosno.
Odlično, ja se radujem tome. Tako da još ostaje sam da nas neko pozove i eto čudo. Muzika će doći.
Da. Eto, nadamo se susretu u Melbourneu, a u svakom slučaju. Hvala još jednom.
Hvala i vama Biljana i sve najbolje vam želim.
Moja sagovnica bila je Ranka Slavuljica, profesor i dirigent iz Brisbena. Ja sam Biljana Ristić, slušate SBS na srpskom.
Bilja Krstić i Beer Streak Orkestra i time završamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom sutra u 15 časova. Program možete slušati na internetu, na telefonu, SBS Audio App. Posjetite našu web stranicu, tu možete pronaći i ponovo slušati intervju koji ste čuli, koji sam uradila proteklog petka. Doviđenja i do slušanja. Sa vama je bila Biljana Ristić.